Ekonomiky celého světa se vzpamatovávají z krize způsobené pandemií koronaviru. Ta má aktuálně hlavní ohnisko v našem východoevropském regionu. Mírní se tak optimismus z léta, kdy jsme si predikovali robustní růst. Ten už vykazuje ale většina asijských ekonomik a zvládají se bránit i dalším vlnám pandemie. Analytici mluví o takzvaném asijském století, kdy budou tamní ekonomiky stále více dominovat a poroste i význam asijského spotřebitele. Co to bude znamenat pro Česko a Evropu? Jak budou nově vypadat dodavatelské řetězce? To bylo hlavní téma tradiční konference platformy Alter Eco v Kostelci nad Orlicí. A naším dnešním hostem je jeden z diskutujících, proděkan Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, Pavel Hnát, který je s námi ve studiu. Vítejte.
Dobrý den.
Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Je to aktuální rozložení globální ekonomiky skutečně takové, že žijeme v asijském století, kdy budou zásadně dominovat nebo stále více asijské ekonomiky, jako je Čína, ale například Indie a další země jihovýchodní Asie?
Myslím si, že jednoznačně nikdy my v Evropě si klademe tu otázku a i trochu ten budoucí čas v té vaší otázce to indikuje, jestli vlastně svět bude asijský. Já bych sem chtěl jednoznačně říct, že svět už asijský je a je v ekonomické, i v politické, i v demografické stránce, je to vidět na spoustu indikátorech. Když se dneska třeba podíváte na mapu světa, kde byste si vybarvil, jestli hlavním obchodním partnerem té země jsou Spojené státy nebo Čína, tak ta mapa se významně přebarvila a pokud bychom Číně přiřadili tu tradiční rudou, tak ten svět je v podstatě dneska více červený, než by byl modrý. To znamená, Čína je dneska dominantním obchodním partnerem v zásadě všech zemí Latinské Ameriky, v zásadě všech zemí Afriky a začínají se červenat i ty regiony, které se vlastně blíží směrem k nám do střední Evropy. Demografické trendy zcela jasné. Takže já si myslím, že svět už asijský je. Pro Evropu to jako není tragédie, ale my Evropané bychom si měli opravdu rychle uvědomit, že nejsme tím pomyslným pupkem světa, na který všichni ostatní čekají, jak se rozmyslí a jak se uspořádá.
A jaké jsou ty důvody, proč vlastně Evropa zaostala, nebo můžeme říct globálně Západ zaostal za právě jihovýchodní Asii?
Ono je to jednak dáno těmi velkými megatrendy, které se možná ani v Evropě ovlivnit nedaly. To znamená ty populační trendy, nástup těch velkých společností, to, že Čína se čím dál tím více bude orientovat také sama na sebe, to asi Evropa žádným způsobem zachytit nemohla. Ale my jsme v Kostelci se hodně bavili o tom, co Evropa třeba ovlivnit mohla. A v zásadě, ačkoliv opět to pro Evropana nezní úplně lichotivě, shodli jsme se na tom, že Evropa příliš dlouho žila v takové své komfortní zóně. Příliš dlouho jsme si užívali těch výdobytků státu blahobytu a toho neuvěřitelného bohatství, kterého Evropa dosáhla. A vlastně jsme neuvažovali o tom, že jednou vlastně o uchránění toho našeho sociálního modelu budeme muset s ostatními bojovat. Ne snad konvenčními zbraněmi, ale prostě Evropa je dneska ve světě v menšině a praktiky, ať už obchodní nebo politické, které ze strany jak Číny, ale buďme upřímní, i Spojených států můžeme očekávat, prostě nebudou vůči Evropě přívětivě. Takže skoro bych řekl, že ten náš hlavní výdobytek, to, že jsme se chtěli mít v Evropě dobře, to, že jsme chtěli žít v blahobytu, se vlastně částečně stalo i důvodem toho našeho úpadku. Ale zase, aby jsme nebyli pesimisti, stále myslím, že je čas s tím něco udělat.
No ale co udělat? Co musíme změnit, aby jsme dokázali ty asijské ekonomiky dohnat, nebo alespoň ten rozdíl mezi nimi a námi se nezvětšoval?
Já si myslím, že nejde o to jenom dohnat Asii, ale tím naším velkým konkurentem zůstanou i Spojené státy. Ono v oblasti politiky zřejmě ty Spojené státy nám budou vždycky bližší. Ta transatlantická vazba je logičtější, než aby jsme se snažili nějak kulturně přiblížit Asii, ale prostě Američané nás berou jako konkurenční trh. To znamená, ta otázka možná zní, co udělat pro to, abychom mohli lépe konkurovat jak Asii, tak Americe. A tady jsme v Kostelci jednoznačně dospěli k takovému docela jako pěknému návodu, my musíme bojovat svými vlastními zbraněmi. My nemůžeme se snažit Čínu nebo Ameriku předehnat tím, v čem oni jsou dobří. A ty zbraně jsou zaprvé rozvoj talentu. Evropa je obrovskou zásobárnou talentu, velice často v malých a středních firmách, velice často na úrovni soukromých podnikatelů, velice často na úrovni žen, které samozřejmě v Evropě mají daleko lepší podmínky pro to, jak skloubit osobní život s kariérou. A to jsou věci, na kterých Evropa musí stavět. Podporovat tedy spíše ty malé a kreativní. Za druhé podporovat lidský kapitál. Nesnažit se Čínu předběhnout v tom, že budeme mít rychlejší dálnice a nakonec i třeba rychlejší elektromobily. I tam je Čína napřed. Ale podporovat rozvoj lidského kapitálu, vzdělání na všech úrovních, technického směru, digitálního směru. A za třetí bezpečnost. My samozřejmě si musíme uvědomit, že Čína není jednoduchým partnerem a musíme se před ní i chránit. A zase, myslím si, tou základní komponentou bude bezpečnost kybernetická, která se zase neobejde bez lidí kompetentních a vzdělaných v digitálních technologiích.
Když mluvíte o evropské kultuře, tak k ní patří ještě jedna hodnota, a to je svoboda. Jak jde dohromady to, že asijské ekonomiky, které víme například Jižní Koreje nebo Japonská, ale i tam je císařství, které nejsou založeny na úplně čisté demokracii, spíše naopak jsou na hranici totalitních režimů, některé přímo jsou totalitní režimy. Čína má centrálně řízenou ekonomiku, samozřejmě s výrazně kapitalistickými prvky. A těm ekonomikám se daří jak růst, tak zvládat například onu pandemii, která nás nyní postihla. Je tady na stole ta otázka, zda demokracie je ten nejvhodnější model pro blahobyt?
Já bych tu odpověď asi rozdělil do několika sekcí. Za prvé, tyhle ty modely, ať už vládnutí nebo obecně uspořádání ekonomického systému, jsou zásadně nepřenositelné. Oni jsou tak hluboce zakotveny v kultuře, v očekávání, v náboženství, v historii, že prostě nejde vzít třeba to, co funguje ve Finsku a myslet si, že to stejně bude fungovat v Čechách. A o to více samozřejmě to platí, když začneme překračovat i ty zažité hranice civilizací. To znamená, tyto hluboce zakořeněné systémy jsou v zásadě nepřenositelné. To znamená, každá ta kultura, každý ten civilizační okruh, každý stát nakonec se uspořádá tak, jak to vyhovuje tomu jeho dlouhodobému naturelu. My jsme to viděli třeba v době naší transformace, kdy jsme třeba razili ten kapitalismus bez přívlastků a stejně jsme skončili tam, kde prostě střední Evropa historicky má být, kde patří prostě takový ten spíše sociálně tržní model. Takže tohle by byla jedna premisa, že to, že prostě Evropa dospěla k liberálnější demokracii, než jaká kdy bude v Koreji nebo v Číně, je vlastně taky naše výhoda. Druhá část odpovědi, pojďme právě tuto výhodu využít. Nesnažme se Evropu řídit nějak dirigisticky, nesnažme se Evropě vnucovat nějaké, nechci říct, modely plánování, ale když se dneska díváme na věci kolem třeba Green Dealu, často mají obyčejní lidé pocit, že to je něco, co je nám vnucováno a není to úplně naše vlastní. Pojďme řídit Evropu agilně, to znamená vést nějakým příkladem, vysvětlit Evropanům, proč je pro ně Evropa důležitá, ale pak nechat ty pravomoce hodně decentralizované. A třetí část, to, co se možná jeví z dálky jako efektivní, to znamená méně té liberální demokracie, trochu třeba ničeho, co bychom nazvali osvícenským absolutismem, ono to samozřejmě může fungovat. Je to třeba podstatou toho korejského ekonomického zázraku, kdy se Korea z jedné z nejchudších zemí světa dostala v podstatě skoro na špici, když se podíváme na HDP, na obyvatele. Ale tento typ řízení ekonomiky a státu má prostě své limity. On je velice efektivní, když rostete z nízkých úrovní nikam zhruba ke střednímu příjmu. Někdy se tomu taky říká past středního příjmu. Protože pokud ten způsob vládnutí pak nezměníte, pokud nedáte lidem více svobody, tak vám právě nerozkvetou ty věci, které jsou se svobodou jasně spojeny. Inovace, kreativita, snaha vystoupit ze stínu svých předchůdců. A tam se pak jasně ukazuje, že to jsou právě ty klíčové faktory, které vedou k tomu, že se ekonomiky stávají skutečně úspěšnými.
V řečí peněz je dnes hostem proděkan Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Pavel Hnát. Zmínil jste Green Deal. Evropa se právě tímto programem snaží jednak zachránit naše životní prostředí, ale také inspirovat a být lídrem. Může se jí to povést, nebo mají pravdu ti, kteří tvrdí, že nakonec tato snaha zanikne na tom, že výrazně klesne naše konkurenceschopnost, protože například Asie nebude následovat Evropu, Jižní Amerika nebude následovat Evropu, i když samozřejmě zmíněná Čína, často zmiňovaná, už vyhlásila také uhlíkovou neutralitu, podobně jako Evropa kolem roku 2050-60.
Já si nejsem úplně jist, jestli zrovna těmto slibům se dá od všech těch jmenovaných regionů věřit. Jo, když si vemete, jak málo věříme...
A dá se věřit Evropě?
Když si vzpomenete, jak málo věříme Číně v ochraně duševního vlastnictví, jak málo věříme Číně v kyberbezpečnosti, jak málo věříme v Číně v obchodu a najednou jí budeme věřit, že do roku 2050-60 se stane uhlíkově neutrální. Myslím si, že tohle je trošku bláznovství. Co se týče toho evropského leadershipu, Evropa jednoznačně leadership potřebuje. Evropa musí stělesňovat nějakou myšlenku, ale myslím si, že ani ne tak navenek, ačkoliv Evropané ve všech průzkumech jasně říkají, že mají rádi právě to, když Evropa je tím modelem pro někoho jiného, když tak trošku jako školíme svět, ale znova říkám, ta první otázka jasně říká, Asie už dneska není zvědavá na to, co jí Evropa poradí. Takže já bych ten leadership spíše vnímal směrem dovnitř, aby skutečně občané Evropské unie se dokázali identifikovat s tím, co Evropská unie nebo Evropa je, co jim nabízí, v čem jim může vlastně mít přidanou hodnotu. A tady ten Green Deal je určitě cesta. Já se přiznám, nevím, jestli je to věkem nebo výchovou, já na Green Dealu pořád ještě vidím jakoby více rizik, více neočekávaných vedlejších efektů. I když samozřejmě chápu, že je potřeba se starat o planetu a o klima, tak pořád si nejsem jist, že to, kterým směrem se Evropská komise vydala, je vlastně to, jak Evropané ten problém cítí, aby byli ochotni pro něj lecos obětovat, protože uvědomme si, Green Deal nebude levný pro nikoho z nás.
Určitě ne, ale nehraje v tom právě rozdíl ten, na který kritici Green Dealu také upozorňují, že k němu budou země přistupovat z jiných úrovní, ať už ekonomických, vyspělosti nebo i společenských. Například v Německu už zrušili atomové elektrárny, prakticky všechny budou zavírat poslední. U nás je chceme budovat, my jsme o nějaký krok dva pozadu, takže k tomu cíli směřujeme my z větší hloubky, nebo určitá část Evropy, než jiná. Není to právě ten problém?
Já bych to otočil, já to považuji za výhodu. Když se dneska zamyslíme nad těmi poučkami o agilním managementu, tak se všude dovídáme, že čím diverzifikovanější tým máme, čím vlastně větší individuality v tom máme, tím agilnější můžeme být. Ale o to důležitější je ten leadership. To znamená, to, že je Evropa tak rozmanitá, je její obrovská silná stránka. Ona se nesmí snažit tuto rozmanitost potlačit tím, že každému předepíše to samé. Ona naopak musí na té diverzitě stavět. Jasně, Němci v tuto chvíli, abych tady byl ještě s těmi soudy opatrný, uzavírají jaderné elektrárny, ale třeba Francie je v tomto na stejné vlně jako my a naopak ví, že jaderná energie musí být součástí toho v uvozovkách zeleného mixu.
A v Evropské komisi se mimochodem diskutuje o tom, že se jaderná energie uzná jako čistý zdroj, jako bezemisní zdroj.
Ano. Já bych tady ještě možná zdůraznil jednu věc, ono to zase souvisí s tou kreativitou a inovací. Jaderná energetika je samozřejmě fascinující odvětví, ale když si představíme, jak jaderná elektrárna funguje, to je v podstatě trošku lepší parní stroj, že jo? My pořád ještě tu štěpnou reakci používáme k výrobě tepla a teplo potom transformujeme mechanicky na elektřinu. To znamená, tady čekáme na nějaký velký technologický průlom, kdy tu jadernou energetiku budeme moct využívat čistě ji, asi ne úplně čistě, ale čistěji. A taky se hodně mluví o těch jako menších jaderných reaktorech. To znamená, pojďme tady opravdu dát teď čas pro kreativitu, inovace, pojďme na tom spolupracovat a ne nějakým rychlým, třeba ani ne pořádně prodiskutovaným politickým rozhodnutím tento sektor brzdit. To je můj osobní názor, ale říkám, ono je to hodně o věku. Já jsem ta generace, která chodila na výstavy a tom, co na tom, a jako dětem nám bylo vysvětlováno, myslím, velice dobře i ty pozitiva, i ty negativa.
Každopádně česká ekonomika, když už jsme u Německa, tak je velmi silně navázána právě na tu německou ekonomiku. Můžeme se na Německo ještě spolehnout na to jako na zásadního partnera, který nám pomůže se rychle vzpamatovat z případného poklesu ekonomiky?
Tady vlastně nejde o Německo, tady jde o německé firmy a možná dokonce jde ještě o firmy operující na německém území, protože my si musíme uvědomit, že globalizace není o vztazích mezi státy. To jsou skutečně dneska to spojení globální hodnotové řetězce má v podstatě ukázat, že dneska tím primárním aktérem jsou firmy, často transnacionální firmy, často velké, řekněme i monopoly, firmy, které prostě mají velkou monopolistickou sílu a na ty my jsme navázáni, na ty jsou české firmy navázány a 20 let na tom pracovali, aby se na ně tímto způsobem navázali. To znamená, dokud oni se budou moci spolehnout na nás, nemyslím si, že by pro ně bylo výhodné nás jako dodavatele nebo obchodní partnery nějak vyměňovat. Ono totiž, zase dobrá zpráva pro nás, ono už to dávno není o tom, že bychom konkurovali mzdama, levnou pracovní sílou. To by ty řetězce byly úplně nikde jinde, než v České republice. Ale my jsme samozřejmě těm německým firmám blízcí kulturně. Oni se naučili, že nám mohou věřit. A to je něco, co pokud nesklameme, tak může být docela jako dobrým základem nějaké dlouhodobější strategie. Na můj vkus by tam mělo být i trošku víc té snahy kreativitou, inovací i ty dodavatelské řetězce trochu opanovat. Tak to třeba dělají švýcarské firmy, o kterých mnohdy ani nevíme, že existují, ale oni do toho dodavatelského řetězce dodávají něco, co dělají nejlépe na světě. A samozřejmě nikoho, kdo něco dělá nejlépe na světě, snadno nenahradíte. Možná vůbec.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V premiéře v sobotu po 7:30 večer na Plusu.
A dnes je naším hostem Pavel Hnát, proděkant Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Vraťme se do Asie, ale zůstaňme částečně v Česku, protože o našem vztahu s asijskými ekonomikami a především Čínou se mluvilo hlavně v souvislosti s Tajvanem a cestou předsedy Senátu Miloše Vystrčela z ODS do této země, která je významným českým partnerem. Měli bychom například Číně ustoupit a respektovat její pohled na Tchaj-wan, nebo naopak tvrdě prosazovat náš český pohled? Jak přistupovat k Číně a k asijským ekonomikám?
Pojďme možná nejdříve tu Čínu, protože samozřejmě už dneska začínáme Asii opravdu dělit na Čínu a v uvozovkách asijské demokracie. To znamená, samozřejmě ten přístup k Číně musí být jiný. Ale já si nemyslím, že bychom se měli nějakým způsobem příliš té čínské politice přizpůsobovat. Čína prostě je supervelmoc, máme tam samozřejmě obrovské obchodní zájmy, ale myslím, že to známe jakoby i vlastně z běžného života, že když nikomu silnému jednou ustoupíme, už mu ustupujeme pořád. Já nejsem nějak zastáncem toho nějak jako aktivisticky zbytečně provokovat, ale prostě pokud součástí naší doktríny dlouhodobě byla, řekněme, lidská práva, pokud součástí naší doktríny je, že chceme podpořit Tchaj-wan a že se chceme napojit na jeho inovativní schopnosti, já bych se toho nebál. Prostě musíme mít nějakou svébytnou politiku, musí být konzistentní a opravdu, když se velmocem ustupuje, tak já si myslím, že oni si spíše čím dál tím více berou, než že by dávali. Vidíme to třeba na těch slibovaných čínských investicích, které i když jsme se třeba hodně snažili, tak vlastně nakonec nějak zásadní nebyly. Přesto si myslím, že je na místě ta opatrnost. To znamená, pojďme řešit kybernetickou bezpečnost. Pojďme se skutečně zamýšlet nad tím, jestli je ve strategickém zájmu toho či onoho odvětví, pustit třeba čínského dodavatele do té či oné technologie. Ale že bychom se měli úplně upozaďovat a tvářit se, že neexistují jiné problémy než obchod, to si myslím, že by nebylo dobře. Ale bylo by fajn být v tom konzistentní a být vlastně jako pro ty velmoce čitelní. Samozřejmě nejhorší je, a zase to platí jako i v osobním životě, ve chvíli, kdy třeba mluvíme různým jazykem, kdy prostě oni vědí, že je tady část společnosti orientovaná tím směrem a část tím jiným, a vlastně mohou třeba i dneska těmi různými moderními technologiemi působit různými dezinformačními kampaněmi. To znamená, ostražitost je určitě na místě, určitě ne nějaké laciné podbízení se. To si myslím, že nikdy nikam nepovede.
Může ale Čína, která sama má plán na to, aby nebyla už onou montovnou světa a spotřebovávalo se zboží primárně u ní, být i výrazným odběratelem našeho zboží, protože ať už je to s duševním vlastnictvím jakkoliv, tak Čína si je schopna vše potřebné vyrobit sama.
Myslím si, že ještě pořád Čína potřebuje ty západní dodavatele. Ona nás samozřejmě z větší části zřejmě potřebuje jako odběratele, ale i dodávky firem na čínský trh ze západu jsou zásadní, samozřejmě podle čínských pravidel. Jo, velice často to znamená, že musíte být přímo přítomni na tom čínském trhu. Velice často to znamená, že musíte založit joint venture, to znamená podnik s nějakým čínským obchodním partnerem. Velice často to znamená, že si nemůžete libovolně odvádět z té země zisk. To prostě Čína jako velká ekonomika si může dovolit vynutit, ale prostě to západní zboží, luxusní zboží, prostě Čína chce a bude chtít. Čína je západnímu zboží nadále dost otevřená, protože samozřejmě pro velkou část té čínské společnosti, která přece jenom je klíčem k politickému systému Číny, ten status, který sebou to západní zboží nese, je prostě stále důležitý.
Mluví se aktuálně o dlouhých dodavatelských řetězcích, komplikovaných, ten příklad čipů do automobilů a všech možných spotřebičů je jen tím nejviditelnějším. Mluví se také o masivním návratu výroby z Asie do Evropy. Je to reálné, nebo z vašeho pohledu je to jenom teď aktuální problém, který přetrvá a ten globální biznis zůstane nastaven podobně tak, jako tomu bylo před krizí, tedy že se bude vyrábět v Číně a dovážet z Číny drtivá část součástek zboží?
Na toto téma my jsme měli na Fakultě mezinárodních vztahů vědeckou konferenci nedávno a tam zazněly docela jako hezké věci, které myslím v celku odpoví na tu otázku. Za prvé, ani v koronavirové krizi globální hodnotové řetězce neselhaly. My jsme netrpěli žádnými masivními nedostatky toho, co jsme potřebovali kupovat. Když si představíte, v jakém rozkladu svět byl, tak my jsme měli jídlo, měli jsme energie, měli jsme v podstatě všechno. Nemohli jsme chodit ven, ale všechno jsme měli. Takže v tomhletom kontextu já jsem, co se dodavatelských řetězců týče, velký optimista. Myslím si, že naopak obstáli v té krizi. Nikdy se mluví o těch krátkých, dlouhých. Doktorka Thakur Weigold, která byla jednou z našich hlavních speakerů na té konferenci, je vlastně, řekněme, inženýrem dodavatelských řetězců. A ona jednoznačně říká, každý dodavatelský řetězec je jiný. Ani neexistuje řetězec, který by byl jenom globální. To znamená, jasně, některé řetězce jsou organizovány spíše kratší, ty využívají té kulturní blízkosti, jiné řetězce musí být organizované jako delší, typicky ty čipy, které prostě se při dnešní technologii a nákladech prostě nedají vyrábět úplně všude. A tím chci taky říct, že já moc nevěřím na ten reshoring, na to navracení, zejména zpět do Evropy. Protože my si musíme uvědomit, že to všechno bude mít náklady. Pokud budeme chtít věci, které dneska dovážíme z Číny, nebo dokonce ještě třeba z Bangladéše, protože i ta asijská továrna jde za nižšími náklady a stěhuje se z Číny, no tak pokud je budeme chtít vyrábět u nás, tak to bude ale za daleko vyšší ceny. A myslím si, že velice rychle narazíme na to, že vlastně pro tyto výroby nebudeme mít pracovní sílu. Česká republika dlouhou dobu se snažila být hodně taková jako uzavřená. Teďka třeba v programovém prohlášení nové vlády je, že budou chtít třeba usnadnit vízový proces pro Ukrajince a pro tyto státy nám kulturně blízké, což mimochodem Polsko dělá už vlastně celé desetiletí. A my, pokud bychom v Čechách chtěli obsadit tato pracovní místa v těchto výrobách českými pracovníky, jsem si téměř jist, že bychom je nenašli. Takže já moc nevěřím na to, že se výroby budou vracet někam zpátky. Samozřejmě některé strategické možná ano, ale nebude to ve velkém měřítku. O tom jsem téměř přesvědčen, protože globalizace může mít spoustu stinných stránek, ale prostě ceny snížila.
A ani nové technologie robotizace tomuto nenapomohou?
Firmy, když jim tohleto řekneme, tak vám hned vyjmenujou, jaké věci robotizovat, digitalizovat, automatizovat nejde. To znamená, trošku někdy naše představa je, že to je vlastně spása všeho, ale firmy jsou velice opatrné. Čím specifičtější věc vyrábíte, tím méně se tam třeba ta robotizace hodí. Já v robotizaci hodně věřím, ale nemyslím si, že to bude proto, abychom sem vraceli nějaké výroby. Bude to spíše o tom, abychom se efektivně napojili na ty západní.
Říká proděkan Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze Pavel Hnát, který byl naším dnešním hostem. Já moc děkuji za váš čas.
Díky, bylo to fajn.
A obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.